And this is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo si toos ah idinkaga imaaneyso magaalada Washington ka dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo waliba bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroor axad ah oo bisha maars ee tahay 24 sanadka 2024 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah dooda ku saleysan dastuurka federaalka ee Soomaaliya oo shirar isfeer soconaya oo iska soo horjeeda lagu kala qabanayo magaalooyinka Muqdisho iyo Garoowe, warbixin gaar ah ayaan idinkaga haynaa. Sidoo kale waxaad maqli doontaan iyaduna warbixin kaleeto oo ku saleysan ganacsatada dalkaasi Kenya ee Soomaalida ah oo walaac ka muujinaya waqtigan qiimaha doolarka oo hoos u dhacayo. Waxaan kaloo idiin haynaa qurba joogta iyo ganacsatada Soomaalida oo kaalmeynaya dadka danyarta ah xilligan lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. intii lagu guda jiray booqashadii uu sabtidii shalay ahayd ku tagay isgoyska Rafah ayaa xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu sheegay in gargaarada la xanibay ee Gaza ay tahay caro aad u weyn oo la qaadan karin. Halkan marka laga gudbo ayuu yiri, isgoyskan waxaan ku aragnaa qalbi jab iyo weliba dad dhammaantoodba dhibaato xooggan ay saameysay, saf dheer oo baabuurta gargaarada ah oo go'doomay iyo dhinaca kaleeto iridaha dhinaca kaleeto oo iyaguna xiran, dadkuna ay gaajo weyn haraysay, sidaas waxa yiri Guterres. Taasi waxa ay ku sii tahay naxdin dunida, waana caro akhlaaq la'aaneed, ayuu yiri. hadaladiisa Guterres ayaa waxa ay ku soo beegmayaan xilli uu ku baaqayo xabad joojin bini'aadnimo degdeg ah oo laga hirgeliyo halkaasi, wuxuuna ku booriyay Israa'iil inay ogolaato guud ahaanba gelitaan aan xanibaad lahayn oo badeecooyinka iyo sidoo kaleeto gargaarada bini'aadnimo ee Gaza loogu talagalay ah. booqashada xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Gaza ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo Israa'iil ay ku hanjabtay in ay howlgal militari oo weyn ka bilaabi doonto isgoyska Rafa, halkaasi oo inta badan ah goobaha ay ka dhacaan qalalaasooyinka. mas-uuliyiinta dalka Ruushka ayaa waxay xireen 4 qof oo looga shakisan yahay inay qayb ka ahaayeen weerarkii hoolka ruwaayadaha ee magaalada Moscow ay ku dhinteen ugu yaraan 133 qof, waxaana la rumaysan yahay in ay ku sii jeedeen Ukraine. sida madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu sabtidii sheegay mar uu la hadlayay shacabkiisa, Kiev ayaa dhinaca kale si adag waxay u beenisay in ay wax ku lug ah ku lahayd weerarkii Jimcihii lagu qaaday goob muusiga oo ku taala dalkaasi Ruushka, kaasi oo koox isku magacowday dowladda Islaamka ee Afghanistan ay markaasi ku sheegtay mas-uuliyiinta bayaan lagu baahiyay baraha bulshada oo lala xiriirinayo kooxda. Kiev ayaa waxay ku eedeysay Putin iyo siyaasiin kaleeto oo Ruush ahba in iyagu been abuur ula kac ah ay la xiriirinayaan Ukraine weerarkaasi, si markaasi ay ugu kiciyaan dadka Ruushka Ukraine, kaasi oo dhowaan galay sanadkiisii saddexaad dagaalka ay ku hayaan. sarkaalka tirsan sirdoonka Mareykanka ayaa wakaaladda wararka AP waxa uu sheegay in hay'adaha Mareykanka ay xaqiijiyeen in ISIS ay mas-uul ka tahay weerarkaasi. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaas ka. Direct from Washington, the voice of America, VOA. aan ku bilownay dhegeystayaal aroor wanaagsan rabadaan mubaarak ayaan hawada idinka leeyahay. Aan ku bilownay dowladda Soomaaliya, siyaasiyiin iyo danayaasha beesha caalamkuba ayaa si weyn ugu kala aragti duwan wax ka bedel lagu sameeyo dastuurka federaalk ee Soomaaliya. Shirar isfeer soconaya iskana soo horjeeda oo qaarkood ay ka qaybgalayaan madaxweyneyaal hore oo Soomaaliya ah ayaa waxa ay ka socdaan magaalooyinka Garoowe iyo Muqdishoba. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa kasoo diray magaalada Muqdisho
dood adag ayaa xilligan dul huwanaysa wax ka bedelka dastuurka ku meelgaarka ee Soomaaliya. Labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dood ka yeelnaya muddooyinkii lasoo dhaafay wax ka bedelka dastuurka ku meelgaarka. 4 Oktoob ayaa dib oogis lagu sameeyey, waxaana si weelasha loogu hayaa maalmaha soo socda in labada aqal ee cod geliyaan wax ka bedel lagu sameeyey 4 Oktoob oo ka mid a dastuurka. Arrinta waxaa si weyn u diidan siyaasiyiin, madaxweyneyaal hore iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal, waxaana si weyn looga dareemayaa gudaha Soomaaliya kulamo siyaasadeed oo hadda qaarkood ay ka soconayaan Garoowe. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo maantii shalay ka hadlay mashid ku yaala Fila Soomaaliya se wuxuu carabka ku adkeeyey inuu ku dhaartay dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka Soomaaliya. Mowqifka dowladduna waa mid cad.
War shalay haddaan ummadda Soomaaliyeed shacabka inta soo hor istaaga aan idhaahdiin la idoorto waxaan dhammaystirayaa dastuurkan. Gurigayga ma intaan fadhiisan hoosta kasoo xirtaan dhahaayo dastuurka waa kaasa ha la wado. Soo ballan aan galay Ilaahay hortiisa ummadda Soomaaliyeed aan ku galay maaha dastuurkan inuu dhammaado inaan ka shaqeeyo. Waa ka shaqeeyaa, waana ka shaqeynaa, laakiin maxaan ka shaqeeyaa? Process aan ka shaqeeya aniga, in la isku yimaado, la tashado, la wado, waqtiga la ilaaliyo, maxaan ku iraahdaa lasoo gabagabeeyo, maxaan ku raadaa inta la ilaalinayo, maxaan ku raadaa wixii ammaanka iyo waxa iyo hay-adaha ilaalinayo la ilaaliyo, ayagana loo fududeeyo hay-adahaas inay waajibaadkooda gutaan. Laakiin dastuurka inuu dhammaadaan rabaa shaki kuma jiro, weliba aniga gorgortan iigama jirtaba dastuurka inuu dhammaado.
Bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxay si gaar ishu ugu hayeen dooda dastuurka. Guddoomiyaha bulshada rayidka Cusmaan Muxudiin Shaatax ayaa u sheegay V O da arrintan inay tahay mid culayskeeda leh markay timaado sida hadda doodda u socoto.
Cabdiqaadir, waa mahadsan tahay. Runtii arrintan hadda adag, doodan adag oo aad hortaagan ama ku xidaaban arrimahan dib u eegista dastuurka, runtii anaga waxay nala tahay ama aan aaminsanahayba tallaabo kastoo la qaadayo, haddii ahaaleed mid siyaasadeed, mid dhaqaale, mid bulsho, waxaa mar kastaba muhiim ah in laga fikiro xaaladaha ku xeendaaban tallaabadaas la qaadayo oo suurtagal ka dhigi karo ama saameyn ku yeelan karo si toosan isi dadbanba, in la fiiriyo oo la daraasadeeyo si mataqaana looga waantoobo oo wax kastoo caqabad markaasi imaan karo. Haddii uun laga fikiro tallaabadaas la qaadayo keliya oo aan laga fikirin xeendaabka ku hareereysan ama arrimaha ku hareereysan ee suurtagal ka dhigi kara inay arrimahaas tallaabadaas la qaadayo ay shaqey waayaan, waa runtii waa dhibaato haddaan laga fikirin taas.
Guddoomiye Shaatax ayaan weydiiyey halka waxa uu ku jira maadaama hadda dhinacyadu ay si weyn isugu hayaan arrinta wax ka bedelka dastuurka, siyaasiyiintuna mowqifkoodu yahay mid kala fog.
Runtii waxay ila tahay arrimaha oo xalka maaha meesha uu ku jiro. Waxaan filayaa inaysan nagu cusbeen khilaaf siyaasadeed oo ay wajahaan maamulka dowladda ama hoggaanka dowladda markastaba ay wajahaan dowladda hadda jirta, tii ka horeysay, tii kasii horeeyaba, inaysan ahayn wax cusub. Marka waana sii daray inaan cashar ka baran weyno waxyaabihii dhacay iyo waxyaabihii lasoo maray, oo runtii aad moodid khilaafyada siyaasadeed ee dalkan soo maray inay wax badan oo horumar la gaari lahaa ay hagaldaaciyeen, isla markaana ay ku noqdeen caqabad in hore loo soco waayo. Marka si taa looga waantoobo, annaga waxaan isleenahay halka waxa uu ku jiraa ee muhiim ay tahay in taladan la ballaariyo, baarlamaankana mas-uuliyad weyn uu qaato maadaama uu dadkuna mas-uul ka yahay, gacanta hadda isaga uu ku hayo dastuurkii, inay aad iyo aad ugu fikiraan.
magaalada garowe xarunta maamulka puntland waxa ka socda shir looga soo horjeedo wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya. Shirka waxaa ka qayb galay madaxweynayaal hore sida madaxweynihii dowladdii ku meelgaarka Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, madaxweynihii hadda ka horeeyay madaxweyne Xasan Maxamed Abdullahi Farmaajo, madaxweyne Dan iyo Xalibaana ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka garowe gaaray. Lama oga halkay ku dambeyn doonto dood adag ee wax ka beddelka dastuurka xilligan ku hareereysan. Waxaase maalmaha soo socda isha lagu hayaa in wax ka beddelka dastuurka gaar ahaan 4 Oktoobar ay meel marin doonaan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Abdul Qadir Okey, VOA, Muqdisho.
Waa hagaag wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Gobollada jubooyinka waxa ay ka mid yihiin meelaha dadka danyarta ay ku nool waqtigan ay wajahayaan xaaladaha adag ee xagga nolosha iyadoo lagu guda jiro bisha Ramadaan ee barakeysan. Waxaana waqtigan bisha Ramadaan ee barakeysan dadkaasi haysta caqabada xagga nolosha ah. Haddaba Iidle Aadan Maxamed oo ah madaxa hay-adda daryeelka bulsho ee Kaalmo ayaa waxa uu iga waramay qoysaskii ugu dambeeyey ee iyagu dhibaateysnaa ay gaarsiiyeen Kaalmada sanadkan.
Aad aad umaadsan tahay Saare Cabdi Axmed adiga ee VOA, Ramadaan Mubaarak ayaan leeyahay. Sida aad sheegtay, qoysas badan oo Soomaaliyeed oo ku kala sugan gobollo badan oo waddanka ah ayay baahida iyo duruufta waddanka ka jirta wada saameynaysaa. Gobolka Jubbada Hoosena waxa uu ka mid yahay meelaha ay dhibaatada daran ka jirto marka loo eego colaadaha iyo fatahadihii waddanka ka dhacay ee eelinada ee sababtay oo saameyn qoysas badan oo xoolaley iyo beeraley ahaa ku reebay. Dadku way gacan maran yihiin, waxna ma haystaan. Marka sidaas darteed, maadaama la gudagalay bishii barakaysnayd ee Ramadaan, kowdeedii dadaal aan bilownay ilaa hadda ayuu noo socdaa oo 10-kii dhexe la gudagalay. Alxamdulillaah, marka dadka duruuf badan baa hayso, annaga oo markasta kaashanayno dadkeena Soomaaliyeed ayaan marka waxaan sameynaa u gurmasho dadka aadka u liito oo aan haysanin waxay ku afuraan biyo ay cabaan iyo wax ay ku socortaan ama ku afuraan.
Ilaa iyo haatan meeqa qoysasa ayay gacantiina gaartood u geyseen waxyaabaha dadka idinkugu dhiibaan?
Walaahi, annaga deeqa caalami ma helno, keliya dadka Soomaaliyeed waxa aan ka aruurino ee ka bilowdo 2 senti ilaa iyo ka badan ayaan dadka gaarsiinaa. Alxamdulilaahi, hadda oo Ramadaan uu bilow iska yahay, waxaan gaarnay dad ka badan 400 oo qoys oo isugu jiro agoomo, sidoo kale dadka waayeelada waxba aan haysanin, hooyooyinka abayaasha. Xaqiiqatan dadka la kulanay ee aan gargaarka gaarsiinana waxaan dadkii mudnaa, dabka ayaa ka dansanaa. Waxaan la kulanay dad ku dhahaayo xalay waxaan ku afurnay mishaari iyo koob qaxwo ah, waana ku suxuranay. Dad ku dhahaayo wixii aan nafteena siin lahayn, caruurteena kala lax jecloonayo, biyo madow ma hayno, wax kala ma hayno, waana baahida dhabta ee duruufta waddanka ka jirta. Marka intaasaa noo suurta gashay inaan hadda si hordhac ah u gaarno, welina dadaalkii waa wadnaa saara.
Waxaan xasuustaa maalmihii lasoo dhaafay waxaad ka wadeen kaalmeynta dadkaasi magaalada Kismaayo, haatan Dhoobley ayaad joogtaa. Bal iiga waran baahida dadka hayso ama dhibaatooyinka jiro ee shaqo la'aaneed ama xaaladaha dadkaasi ay ku sugan yihiin, maxaad ku qiyaasi lahayd?
Walaahi, waa mid aad u xoogan una baahan gurmad inta anaga hadda wadno ka weyn. Maxaa yeelay waxaa wax looga baahan inay ka qabtaan hay-adaha caalamiga iyo dowladda Soomaaliyaba. Baahida marka la eega, marka aad bay ma aragta dadku u jilicsan yihiin, meelay u shaqo tagaana iska yar. Waddankii aan ognaa duruufaha ay shaqo la'aanta ka jirto, waxay dadku haystaana si caadiyan maba lahan oo qoys qoys dhaamo waa yar yahay. Dadku qaar waxay ku sheegayaan in markii magaalada u shaqo tagaan, magaalooyinka aysan ka jirin wax shaqo ah oo ay iska baxaan iska soo laabtaan. Dadkana badanaa waxay nolosha kala daalaa dhacaan. Marka la yiraahdo dad baa xamaali ah, hooyooyin baa dhar dhaqo, kuwaa qoryo soo guro, kuwaa hadba nolosha si un xirfad u sameystay oo maareeya. Laakiin hadda waxay ku sheegayaanba iyagii inaysan jirin shaqo rasmi ah oo loo shaqo tago, isla markaana manaafacaad qoyskooda ku filan ay kasoo heli karaan. Marka heerka baahida iyo shaqo la'aanta iyo duruufta dadkeenu aad bay u sareysaa, waana waxa nagu sababay inaan annaga oo dhalinyaraha u istaagno sidii dadkaas loo caawin lahaa.
Waa garta dadka badi wax idiin soo diro ama idin taakuleeya, adinka xataa saad dadkaas u taakuleysaan, xaggee joogaan? Maxayse idinku aamini karaan maadaama dhalinyaro aad tihiin, isu tagtay keliya? Waxyaabaha dadka ay idinku aamini karaan maxaa ka mid a inaad gaarsiinaysaan sida loogu talagalay kaalmada dadka loogu talagalay?
Zahra, marka waa maadsan tahay. Dadkeena Soomaaliyeed xaqiiqatan waa dad horto aada iscaawinta ugu wanaagsan oo ma aragtay kalsoonidoodana ay 100% tahay. dadku waxay nagu aaminaan annagaas inaan hama koro. Waxaan u sheegnaa dadka inaan nahay dad volunteer ah u istaaga dadkooda hoyooyinka sida loo caawin lahaa. Waxaynu ku kala sugan yihiin gudaha waddanka iyo dibadda, haba u badnaadaan qurba joogta. Oo aan aad iyo aad ugu mahadcelinayna xaqiiqatan, oo wax walbo aan qabannay hore usoo qabanno haddana wadno iyaga sababtoodii lahaa. Marka dadka waxaan u sameynaa qof walba lacagti laga qaado, qoys baan gaarsiinaa oo dhahnaa qoyskan baan ku afurinay, wixii waa haystaa si cad oo transparent leh. Reboot baa dadka u sameynaa haddii tahay financialka iyo si guudba waxaan qabannay, oo aan markaasi bejijkeena ku daabacno video iyo qoraal documentiya dhammaystiran ayay dadku arkaan, kuwa oo ilaa hadda kalsoonidoodu ay sii kordhayso. Marka maalin kasto ama 10 daqiiqaba waxaan la soo hadli karto 2 ilaa 3 ka badan oo qurba jooga, kuwa oo danaynayo in donationka aan wadno ay kasoo qayb qaataan.
Waayahay kaalmadaas yarta ee la gaarsiiyo dadka marka ma isleedahay wuu ku filnaan kartaa, mase weli waxaad leedahay waa wax ka badan xadkeena ama tankeena?
Wallaahi v o a waxaan fariinta usoo marsiin lahaa si guud, horta dadka baahidooda lama soo koobi karo, maxaa yeele kaalmada hadda annaga aa wadno waa mid ma aragtay iska kooban, laakiin dadku ay baahidooda dhammaystirtaa. Alxamdulillah qoyska waxaan siinaa raashin dhammaystiran oo dad ka faa'iidaysta maalin kuwaad ramadaan ilaa ramadaanka dhammaadkiisa isticmaalayeen. Marka si guud sahra waxay dadkan u baahan yihiin gacan qabasho xoog leh. Waxaad arkaysaa hal qoys raashin aad ugu talagashay oo 3 qoys 4 qoys ay qaybsanayaan, maxaa yeele duruufta iyo baahida ka jirto ayaa sabab u ah. Marka waxaan dhihi karnaa gurmadka waa in la xoojiyaa, garab qabashada iyo gargaarista dadkana intan in ka ballaaran ama gacan ilaahay subxaana wa tacaala marka laga soo tago dowladdu iyo hay-adaha gargaarka ee arrimaha humanitarian ka shaqeeyo, waa waqtigan waqtigii dadka si dhab loo caawin lahaa lana garab istaagi lahaa. Oonka iyo baahidana waa mid aad u sarreyso, una baahan in la helo gargaar intan ka baaxad weyn.
Iidle Aadan Maxamed oo ah madaxa hay-adda daryeelka bulshada ee Kaalmo lagu magacaabo oo isaga oo ku sugan magaalada Dhoobley ee Jubbada Hoose, khadka telefoonka igu warramaya ayuu kaasi ahaa. Dowladda Kenya ayaa hoos u dhigtay qiimaha sarifka doolarka laga soo bilaabo bishii Febraayo. Haddaba maxay arrintaasi walaac ah ay ka muujinayaan ganacsatada Soomaalida? Wariyaha V O E da Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixintan ku eegaysa.
Ganacsatada Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi ayaa ka cabanaya qiimaha sarifka doolarka Mareykanka oo laga soo bilaabo horaantii bishii labaad aynu soo dhaafnay hoos u soo dhacayay maalinba maalinta ka dambeysa, waxaana sarifka halkii doolar iminka uu marayaa 103 shilin, halka boqolkii doolar lagu sarifayo 13,300 oo lacagta waddanka Kenya ah. Xogayaha gudiga ganacsatada Isliye Cumar Ibraahim ayaa sheegaya in isbedbedelka sarifka doolarka uu saameeyey ganacsatada waddanka Kenya.
Caqabada ugu weyn waxay tahay doolarka aan fadhinin oon meel fadhin oo lagu xisaabtami karin. Ganacsigu wuxuu u baahan yahay wax maharta sustainable ama wax meel sugan leh, oo markaad wax dalbaysid oo China wax ka dalbaysid aad ku xisaabtami kartid 2 bilood 3 bilood doolarkan isbedel badan kuma dhici karo. Taas ayaad maarta ganacsigaagii iyo waxaad samaynaysa iyo faa'iidadaadi iyo waxaad ku xisaabtumaysa ayaad wax ku dalban kartaa. Laakiin hadda waxaa weeye walaac ugu badan maanta wuxuu yahay jimcihii, maanta wuxuu yahay 134 133 ayuu maarta 103 134 meelahaas u maraya. Jimcihii lasoo dhaafayna 125 u gaaray. Marka waxaad arkaysaa farqa u dhexeeya wax lagu xisa 10 shilin calaa doolar 10 shilin u dhexeysa. Marka lagu iskuma halayn kara doolarka sababta dowladdana waa ogtahay governor-ha central bank bangiga dhexe governor-ha wuxuu yiri 2 subax soo socota 115 uu gaari doona. Waa sax waay warkaas waa jira, laakiin waxaan leenahay wax la isku halayn kara oo meel inuu fadhiisto ayaa ganacsiga maarta ku shaqeyn kara oo lagu xisaabtami karaa faa'iidada lagu xisaabtami karaa dalabka lagu bixin karaa. Laakiin sidoo hadduu yahay walaac badan uu ku abuuray ganacsatada, maxaa lagu shaqeyn karaa? War doolarka suu noqon doonaa? Mar wax ma lagu dalban karaa? Dad badan oo ganacsata inay wax dalbadaan hata waa ka cabsanayaan, sababtoo ah doolarkan haddana cirka aadi kara. Wixii aad soo dalabto, tusaale ahaan haddaad maanta adoo 130 ood ku dalabtay 130 xoogo, haddana dalabkii markuu imaado haddana mase hoos sii aado, badeecadii ma gadi kartid amse kursi aad badacadi ma gadi kartid oo qiimihii isma keenays. Marka waxaan leeyahay walaac ugu badan dollarka aanan fadhinin, wax la isku halayn karo oo lagu xisaabtamo karana uusan ahayn, culays badan uu ganacsigu ku yahay iyo maarta xisaabta guud ahaanba. Marka waxaan leenahay culayskaas dowladda waxay ka qaban karto inay ka qabato dollarkan ay salayso wax lagu isku halayn karaan ay ka dhigto. Dowladda waxaan isleeyahay horta dollar waxaa lagu saleeyaa sharciyan iyo nidaamiyan. Wadanka markuu wax dibad geeyo oo dollar keena ayaa dollar lagu salayn karaa, laakiin oo lagu kontrooli karaa. Laakiin waxaan leenahay haddii ay dowladda mise wadanka uusan wax banaanka geynayn deyn la siiyo, waa wax temporary ah, bil isbuuc laba isbuuc baa laisku maarata qiimahaas u ahaan karaa. Haddana meeshiisu ku laabanaya sababtoo ah hadduu dollarsan banaanka imaanaynin qasab doolkan uu ka cawa.
Dowladda Kenya ayaa dhowaanahanba waxa ay waday sidii ay waxa kamayn lahayd sarifka doolarka oo sare u sii kacayay, kaasoo bishii koobaad ee sanadkan gaaray halkii ugu sarreysay abid, waxayna dowladda iminka ay ku guuleysatay inuu hoos u dhaco sarifka doolarka, balse waxaa weli jiro inaysan waxba iska bedelin qiimaha maciishada qutul daruuriga. Cabdi Cali waxa uu isagu ka mid yahay shacabka ku nool magaalada Nairobi waxa uu sheegayaa in hoos u dhaca sarifka doolarka uusan waxba ka bedelin qiimaha maciishada iyo adeegyada kale ee lagama maarmaanka ah.
In badan horta markuu kacay uu saameeyo dadku, markuu kacay uu saameeyo ayaa ka mid ahay. Hadda haddaneeta markuu soo dhacay waan ku farxay, balse faraxi waxba kama liloobin. Oo waxa weeyaan beecsharadii halkii taagan tahay oo dharkii iyo cuntadii masaariiftii iyo shidaalkii wixii sidii u taagan yahay beecsharadu qaali u tahay. Ma jirto isbeddel markuu dollarku soo dhacay, shay soo dhacay oo ganacsaduhu ay soo rideen oo yiraahdeen shaygan dollarku la socday waa soo dhacay. Markii horeeto shay walba shayga ugu yar markuu lacagtu kacday waa lala kacsha waa lagu daray. Hadda markuu doolarka soo kacay baasharadii halkii looga soo tegay, marka wax gooni hadda isbedela yani lama hayo.
Intisaar Saale Xuseen, VOA Nairobi.
Maxamuud Jaamac oo ah xubin firfircoon oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ee gobolka Ohio, horeyna ugu tartamay xildhibaan degmada saddexaad ee magaalada Columbus, ayaa kasoo dhexbaxay isreebreebka xisbiga Dimuqraadiga ee kursiga degmada 26aad ee aqalka sanadka ee gobolka Ohio. Maxamuud ayaa noqonaya qofkii ugu horreeyay oo Soomaaliya u tartama aqalka sanadka ee gobolkaasi, islamarkaasina kasoo gudba primary electionka amaba doorashada isreebreebka. Wariyaha gobolkaasi Ohio Cabdikaafi Yuusuf Aadan ayaana wareysigan la yeeshay.
Sanadkan wuxuu yahay sanad Soomaalida ahmiyad u leh. Inta ay soo baxayaan dad badan oo la dooranayo, dad badan oo Soomaali ah oo xisbiga ay dowladda xafiisyadeeda kala duwan ay kamid noqonayaan, ama state legislatorka ha noqdo, ama senatka ha noqdo, ama city councilka ha noqdo, haddii aadan joogin meesha wax lagu qeybsanayo ama qof adiga dadkaaga oo adiga codkaaga ku hadlaya aanu joogin, de waad maqan tahay. Marka muhiim bay u leedahay dadkeenna in dad badan oo annaga naga mid ah ay galaan dowladda. Waxaan ku boorinayaa bulshada Soomaaliyeed, waxaan ku boorinayaa ba siyaasadda ee la soo baranayaad moodaa, inkastoo xoogaa ay dhinacyo kaleto iyo waxyaaba dhaqankii xagga laga keenay halkan xoogaa uu infiltration ku sameeyo qabyaalada iyo waxyaabahaas ay jiraan, inay midoobaan oo qofkii Soomaaliya oo meel u socdaba ay taageeraan. Anu marar badan baan ka hadlaa, waxaan dhahaa qofkii Soomaaliya meel jooga yaa lala sarsami leh. Qofkii wax rabo oo Soomaaliyaho inta kaleoo Soomaaliyaha waa ku taageeraysaa, laakiin meel kaleto raajo. Bulshadana intaasaan ku wacyigelinayaa ahmiyad bayna tahay inaan ka mid noqono meeshan, sababtoo ah meeshan kama guurayno berigii hore aan soo degnay waddankan. Waxaanu ka fikri jirnay waddankii baa ku noqon doontaan iyo waddankii baan, laakiin meeshan waan degnay, waa degay, dadkuu degay. Kuwa waddankii jiraan dad badan oo kamidina way rabaan inay yimaadaan, mara ka tegayno oo waa deganaanayno. Ilmaheelina waa ku dhasheen kuwaaloawooye abkuyaal baa dadka qaarkiis marayaan halkan ku maraya. Marka in wax laga mid noqdo ahmiyad bay u tahay bulshada Soomaaliya.
Waa tahay wareysigaasi oo dhammaystiran idaacadaheena soo socda ayaad ku maqli doontaan. Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Jaamac oo ah xubin firfircoon oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga gobolka Ohio, kasoo baxay isreebreebkii doorashadii haatan ugu dambeysay aqalka sanadka ee gobolkaasi wuxuuna u waramay wariyaha v o e da ee gobolkaasi cabdikaafi yuusuf aadan halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa washington markana war gacanteeda kusoo dhacay waxaa magaalada garoowe sida idaacaddeenaba qaybihii hore aan ku bilownay weli waxaa dood adag ay ka taagan tahay wax ka bedelka lagu sameynaya dastuurka federaalka ee soomaaliya magaalada garoowena war saxaafadeed haatan kasoo baxay ayaa waxaa madaxweyneyaashii hore ee soomaaliya halkaas ay ku sugan yihiin waa sheekh shariif sheekh axmed iyo sidoo kaleeto maxamed cabdulaahi farmaajo waxa ayna ka hadleen walaacooda ku aadan xilligan khilaafka ku saleysan arrimaha dastuurka iyo sidoo kaleeto waxa ay sheegeen inay bogaadinayaan dadaalada nafurnimada ah ee ciidamada xoogga dalka ee soomaaliya ay ku wajahayaan ayay yiraahdeen dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab waxayna sidoo kaleeto uga tacsiyeyeen sida ay leeyihiin dhammaan ciidamadii ku geeriyooday howlgalladii ugu dambeeyey waxaa dhinaca kaleeto ay ku adkeynayaan dadaalada muddada soo socday ee lagu bixiyey dibudhiska ciidamada in looga dhabeeyo waxaad war saxaafadeedka ay soo saareen madaxdaasi hore iyo siyaasiinta shirka uga soconayo magaalada garoowe ay dhinaca kaleeto ka hadleen sida ay uga xun yihiin in madaxda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ay ka cagajiidayaan waa sida ay yiraahdeen ee ballantii ku salaysneyd ka dhabeynta labada dhinac taasi oo ahayd markaasi arinta ku salaysan dastuurka federaalk ee soomaaliya iyo sidii looga shaqeyn lahaa ayaa la yiri xal u helidda khilaafka u dhexeeya maamulka puntland iyo sidoo kale kan dowladda dhexe ee federaalk ee soomaaliya halkaasi aad naga dhageysanayseenna waa washington dhegeystayaal subax wanaagsan mar kale hala soomooy rabadaan mubaarak ayaan mar kale hawada idinka leenahay qasaa qaasi rabadaan ayaan idaacaddeenna kusoo gebagabeynaynaa waa sahra cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o eda idin leynteenu mar kale maanta ismaqli doonna haatan isma dhaafno